Përshëndetje të nderuar dëgjues, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboll ju shoqëroj në 15 minuta vijues, por fillimisht ju njoh me kryetituit. Kuvendi Kosovës hap dyert për diasporën, por të interesuarit nuk i pret askush. Deklarata e ministrit serb Aleksandr Vulin për krimin e të ashtuquajturës botë serbe konsiderohet paralajmërim i kthimit të politikës destruktive të Serbisë. 12 persona të vdekur dhe mijëra të tjerë të evakuuar si pasojë e vërfshimeve në Kinë. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi Kosovës ka hapur dyert për bashka detaret, se cilët dëshirojnë të vizitojnë atë mirë, po disa qytetarë të interesuar nuk i ka pritur askush. Disa prej tyre kanë treguar për Radio Evropa e Lirë sepse dëshirojnë të vizitojnë këtë institucion dhe çka mendojnë se duhet të bëjnë ligjvënësit që kanë mandat aty. Dëgjojmë rrëfimet e tyre në materialin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës dhe institucionet e tjera vazhdimisht krenohen për mërgatën në botën e jashtme, e cila konsiderohet si një ndër potencialet kryesore të zhvillimit ekonomik të Kosovës. Interesimi i qytetarëve që jetojnë jashtë Kosovës vazhdimisht ka qenë i madh për investime në biznes, por dhe në dërgimin e remitencave. Kuvendi i Kosovës ka hapur dyert për bashkëdetaret të cilët dëshirojnë ta vizitojnë atë. Imri Nishori, i cili jeton për shumë vite në Lozanë të Zvicrës, ka ardhur që të vizitojë kuvendin e Kosovës për herë të parë. Ai fillimisht tha se do të shohë se si punohet në kuvend dhe të kontaktojë me deputetët. Ai mendon se kuvendi është duke punuar mirë për momentin.
Kemi ardhur me vizitu kuvendin e Kosovës, me po se po vim për herë parë ta shoh në vend ku se cila parti që është edhe me pas kontakte me ta.
Dafina Berisha jeton në Gjermani. Ajo ka ardhur bashkë me familjen e saj në kuvend për të takuar deputetet. Dafina mendon se kuvendi është duke punuar për të mirën e qytetarëve në Kosovë dhe diaspor.
Po më duket se shumë ka energji dhe shumë aktivitete dhe shumë janë angazhuar me bënë në ndryshim për Kosovë. Për diaspore, për shembull, kemi pas në organizat në diskutim edhe çto shumë mirë po mduket mbalitje me diasporën në Gjermani, në Zvicrë, në Austri, edhe me shqiptarët ka Kosovës, edhe po mduket shumë interesant edhe eksperiencat Kosovës edhe diasporës.
Argjend Nishori, 22 vjeçar, thotë se nuk ka parë diçka konkrete që kuvendi ka bërë për diasporën. Ai thot po ashtu se tash për tash nuk ka interesim që të kthehet për të jetuar në Kosovë.
Për momentin nuk e di se alo se kom po që kanë bërë diçka konkretisht që u bën, po që disa ku s'ka pas gotë e që asë interesim për diasporën. Para 20 vite, më kom gotë e që s'ka pas. Mua sa më kujtu dhe shukon të orë për se ku i kena shku në Shqipen atje, dhe shukon të orë një zyrtora, diçka shtu ambasador, po kur gjon s'ka pas konkretisht që mu afru, ba e kita shka du shumë, mos jam, muj me po, po kadar kadar, po mëjnë punt, se të që tash sënë së bon.
A kësha me të ubusur?
Une për më të njës jam atje në shkollë, kam e punt, po nëse bon punt më mirë, me një ku më të kotë, ba e kipu, për më të njës, jo, faktisht ju, se alo se janë bon, se janë të bol.
Ali Berisha, po ashtu një mërgjimtar nga Gjermania me prejardhje nga komuna e PS, thotë se kuvendit i duhet një dinamik e re për të punuar tash me ndryshimet që janë bërë.
Mërgata bën shumë për Kosovën, Kosova bën edhe për mërgatin për...
Imri Nishori, pasi ka bërë një vizit të shkurtër, nuk është darik naqur nga jo që ka parë dhe si është pritur.
Në po thamë për objekte, në më njerëzë si bom, edhe ditat e shvipta, se kënë po shepën është ma shumë me po, e me bisedu.
Kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme dhe Diaspor, Haki Abazi, ka qenë një prej deputetëve që ka kërkuar që kuvendi t'i hap dyert këtë vit për mërgjimtarët. Për mënyrën se si janë pritur mërgjimtarët e parë në kuvend, ai tha se janë bërë disa lëshime e keqkuptime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Deklarata e ministrit të punëve të brendshme të Serbisë Aleksandr Vulin për krimin e të ashtuquajturës botë serbe është perceptuar si ndërhyrje në punët e brendshme të shteteve sovrane dhe si paralajmërim i kthimit të politikës destruktive të Serbisë. Nga Kosova vlerësojnë se porositë kërcënuese të Vulinit pasqyrojnë politikën e Beogradit zyrtar. Bosnia dhe Hercegovina i ka bërë thirrje presidentit serb Aleksandr Vučić që distancohet nga agjenda politike e Vulinit. Nga Mali i ka pasur reagime që janë kundër por edhe pro ideja së Vulinit. Bekim Vislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ideja e botës serbe, të cilën tash e disa kohë është duke proklamuar ministri punëve të brendshme i Serbisë Aleksandar Vulin, dhe të cilën ide ai e ka ripërsëritur më 18 korrik, e kthen Serbinë në vitet 90 të shekullit të kaluar dhe është formë e kërcënimit për vendet e rajonit në përgjithësi, kanë vlerësuar zyrtarë të vendeve të rajonit dhe njohës të zhvillimeve politike. Ministri punëve të brendshme i qeverisë së Serbisë Aleksandar Vulin, në shënimin e 13 vjetorit të subjektit politik që ai drejton Lëvizjes Socialiste, ka thënë se detyra gjeneratës aktuale të politikanëve në Serbi është që të krijojnë botën serbe dhe të bashkojnë serbët kudo që jetojnë ata.
A da bi srpski svet nastao, Serbia mora da bude ekonomski uspesha.
Në mënyrë që bota serbe të bëhet, Serbia duhet të jetë suksesshme ekonomikisht. Serbia duhet të udhëheqet mirë, duhet të ketë një ushtri që është në gjendje ta ruaj vetë Serbinë dhe serbët kudo që jetojnë. Për të ruajtur një Serbi të tillë, ne duhet të bëjmë gjithçka që të vazhdohet politika e Aleksandar Vučić. Vetëm ajo është fitore, vetëm ajo është një garanci për mbijetesën e popullit ton dhe asgjë tjetër, ka thënë Vullin. Ndaj deklaratave të Vullinit kanë reaguar krerët e institucioneve të larta të Kosovës. Nga zyra e presidentes së Kosovës kanë theksuar se deklarata e ministrit serb Aleksandar Vullin nuk paraqet befasi. Në një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirë, Bekim Kupina, këshilltari presidentes së Kosovës Vjosa Osmanit, ka theksuar se ministri serb Vullin është i njohur për qëndrimet e tij ultranacionaliste dhe se deklarata e tij nuk përbën asgjë të re. Reagimin ndaj deklaratave të Vullinit për idenë e botës serbe ka pasur edhe nga ministrja e punëve të jashtme të Bosnjës dhe Hercegovinës Bisera Turković, e cila ka thënë se kjo vetëm do të konfirmojë se politika zyrtare e Serbisë është përmbysja e marrëveshjes së paqes së Daytonit dhe që synon të aneksojë pjesë të Bosnjës dhe Hercegovinës në Serbi. Megjithatë, mbështetja e parë për Vullinin lidhur me idenë e realizimit të projektit Bota Serbe ka ardhur nga përfaqësuesi pro Serbi Fronti Demokratik në Maltezi, Andrija Mandić. Ai ka theksuar që ideja e botës serbe u ka pëlqyer serbëve për te kufirit të Serbisë dhe se tashmë po punohet për realizimin e një ideje të tillë. Por Lëvizja qytetare Ura në Maltezi, pjesë e pushtetit, vlerëson se të gjitha projektet që propozojnë shënimin e kufive të ri në Ballkanin Perëndimor, përfshirë projektin Bota Serbe, janë të rrezikshëm për stabilitetin e rajonit dhe ndikojnë në nacionalizmin në rritje. Njohësi zhvillimeve politike nga Kosova, Agon Maliqi, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, thekson që deklaratat e ministrit serb të punëve të brendshme Aleksandar Vulin duhet parë në rajon si një formë kërcënimi dhe se ato e shpërfaqin më qartë dhe më drejt për drejt atë që është politika e Serbisë në rajon.
Unë këto e shoh si kërcënim, si konfirmim i faktit që Serbia jo vetëm që nuk ka ndryshuar, por është kthyer në pikën 0 të viteve 90, me strategji dhe taktikë